Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Dva značajna događaja naše kulturne scene, a međunarodnog karaktera, okončane su juče. Primopredajom otvorene knjige između ambasadora Maroka i Egipta juče je zatvoren 63. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Uspeh je potvrdila i velika poseta koja je prevazišla prošlogodišnju. Razgovarali smo sa nekima od posetilaca sajma.
Super, evo baš sam dosta knjiga pazario, sve je super, prezadovoljan sam.
Ovde sam maltene od otvaranja sajma svakog dana pokoliko imam vremena, jako sam zadovoljan. Vidim mnogo novih naslova i šta je najlepše od svega ovoliko mladih.
Zaista se dopada, lepo je, ima puno izdavača, gužva je, iako je poslednji dan, nadala sam se da neće biti, zato sam sada došla, ali svakako dugo nisam bila okružena knjigama, tako da meni je izrazito prijatno.
Isti kao i prethodne godine, ne znam, možda sam ja kupio previše knjiga ili šta, ali nekako nisam nešto našao nešto što je različito, ne znam, nešto što bi mi bilo tema sajma, a ovo što se potencira, ne znam, ja razumijem potrebu da ljudi dođe, da se na neki način to promoviše, ali mislim da malo odlače od suštine onoga što bi trebalo da bude sajam knjiga.
Tako je bilo na sajmu, a okončan je i 57. oktobarski salon u Beogradu. Nagrada salona ravnopravno je dodeljena umetnicama Marguerite Imo iz Francuske i Nini Ivanović iz Srbije, dok je nagrada Kulturnog centra Beograda pripala umetničkom paru Evi Kotjatkovoj i Dominiku Langu iz Češke, saopšteno je juče na zatvaranju 57. oktobarskog salona Čudo kakofonije, čiji su kustosi, podsjetimo, bili Gunnar i Daniel Kvaran. A mi u današnjoj emisiji govorimo o nagradi spomen zbirke Pavla Beljanskog, koja je ove godine dodeljena 51. put. Biće reći i o izložbi Sve je na papiru, koju su članovi Akademije likovnih umetnosti u Gdanjsku priredili u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Čućemo i osvrt na nedavnu premijeru predstave Dina Pešuta, Pretposlednji panda ili Statika, koju je u Šabačkom pozorištu režirao Maksim Milošević. Najavit ćemo i premijeru u Bitev teatru, a očekujemo i da nam Nevena Matović javi novosti iz Ihlave sa Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Sve to i još puno toga čućete u emisiji Kulturni krugovi ukoliko ostanete u talase Radio Beograda 2 do 15 časova i 55 minuta. We'll be right back. U petak je uručena 51. nagrada spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji master rad odbranjen na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ustanovljena još 1967. godine, nagrada je predstavljala prvo priznanje takve vrste u posleratnoj Jugoslaviji. Za školsku 2017-2018. godinu Sofiji Milenković je dodeljeno ovo prestižno priznanje i to za rad Umetnost Marka Čelebonovića u četvrtoj deceniji 20. veka. Svečanosti je prisustvovala Mirjana Boba Stojadinović.
Profesor dr. Lidija Merenik kao mentor nagrađenog rada objašnjava kako je tekao rad dobitnice na temi slikarstva Marka Čelebonovića.
Sofija je u početku samo za završni rad radila sliku Porodica koja se nalazi u Narodnom muzeju koju ona tada nije mogla da vidi još uvek. Ali smo našli puno fotografija, puno snimaka, različitih tekstova, osvrta. Međutim, kasnije je sve krenulo na bolje, jako puno na bolje, jer se s jedne strane otvorio taj put ka velikoj monografiji koja se pripremala o Čelebonoviću, s druge strane već se bio otvorio muzej savremene koji doduše ne izlaže nijednog Čelebonovića, ali je bio na pragu, je tu na vidiku bio i Narodni muzej, tako da je sve delovalo nekako bolje i ona je vrlo pomno iz početka istražila život i delo Marka Čelebonovića od 30. godina, pogotovo što je imala prilike da ode u Francusku i da na licu mesta istraži i njegove boravke kod profesora Budaja na vajarskim časovima i da ide prosto njegovim tragom, Parizom i kasnije Saint-Tropezom gde se on preselio, da istraži sve izvore iz početka. To je poenta svih naših radova, da se ne ide inercijom na prepričavanje prethodnih autora, što vodi u puno grešaka, što vodi u puno uopštavanja i što vodi možda čak i u pogrešno zaključivanje.
Kapitalna monografija Marka Čelebonovića, koju spominje profesor Merenik, objavljena je u izdanju Galerije Rima, a Ana Bogdanović, kao jedna od pet tekstopisaca uz tekst same Sofije Milenković, za svoj doprinos dobila je nagradu Lazar Trifunović. Kako dobitnica, Sofija Milenković nije mogla da prisustvuje dodeli nagrade zbog usavršavanja u Francuskoj, njena majka Olivera Stojadinović objašnjava gde je ona sada.
Sofija je po završetku mastera konkurisala kod Francuskog instituta za stipendiju francuske vlade i dobila je, za divno čudo, s obzirom da retko daju stipendije za društvene nauke, dobila je stipendiju u oblasti istorije i umetnosti i sada je u Parizu, Pariz 1 Sorbona, i radi master rad o srpskim umetnicima u Parizu između dva rata, što je povezano sa ovom njenom temom master rada, ali je nekako proširenje i to traje do juna meseca.
Kako je sastavni deo nagrade izložba zasnovana na nagrađenom radu, sledeće jeseni nas očekuje izložba posvećena radu Marka Čelebonovića, koju će ubrzano po povratku iz Francuske pripremati Sofija Milenković. Dodelu nagrade nije propustila Marica Šuput, prva dobitnica nagrade pre punih 50 godina, za rad nastao 1967. odnosno 1968. godine. Poslušajte na koji način ona prati razvitak discipline kroz presek nagrade.
Evo ja ću da vam kažem da recimo u vreme kada sam ja dobila nagradu, a to je bilo mnogo, mnogo davno, to su bili radovi koji ne bi mogli da uđu u konkurenciju sa sadašnjim radovima. To je jedan vid negovanja podmlatka jedne stručne, da kažem, i naučne discipline, ako hoćete.
Nagrada podrazumeva veliko profesionalno priznanje, plaketu i novčanu nagradu u iznosu od 100.000 dinara, koja je dopunjena iznosom od 20.000 dinara, koje godišnje doprinosi Mladena Zeljković, koja sama profesionalno ne deluje u oblasti umetnosti. Ona objašnjava kako je došlo do prvog doprinosa nagradi.
Pre svega to bilo podstaknuto velikom ljubavlju i poštovanjem prema spomen zbirci Pavla Beljanskog i njenom tvorcu, gledajući njegove dela, to jest dela koja je sakupio. Ja sam bila zadivljena i kada sam dobila svoju prvu platu, tu neku svoju sreću sam želela da podelim na taj način i da se zahvalim Pavlu Beljanskom što sam i pre nego što sam se zaposlila dolazila ovde i uživala bukvalno u svakom umetničkom delu koje je sakupio i poklonio.
Koliko imate godina?
Imam punih 35 godina.
A kada ste počeli da doprinosite nagradi?
Imala sam 29 godina.
Reclama.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i sada zvukom putujemo u Jihlavu, gde je u toku Međunarodni festival dokumentarnog filma i gde je naša Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Ranko, dobar dan, poštovani slušalci. Da, nalazim se u Jihlavi,
još večeras kada će biti dodeljene nagrade, a sutra poslednjih dana festivala već da budem na povratku za Beograd. To je obično dan kada svi oni koji su propustili da vide neke filmove uspeju da pogledaju ono zašto su se zainteresovali i zašto, na šta recimo nisu mogli da uđu na neku projekciju. Takva je bila projekcija filma koji će uskoro doći u Beograd na festival Slobodna zona koji počinje sledeće nedelje. Reč je o filmu Vitalije Manjskog, čiji smo film Pod sunce gledali, ja mislim, prošle ili pretprošle godine na Slobodnoj zoni i mislim da je dobio jednu od nagrada.
Jeste, da.
Film koji je u Jihlavi zaista izazvao toliko interesovanje da u jednom trenutku ulicom u kojoj se nalazi gradsko pozorište u kome je održana projekcija nije moglo da se prođe. Ja imam utisak da je mnogo više ljudi ostalo napolju nego unutra, jer je zaista veliko interesovanje za prvo autora koga publika u Jihlavi poznaje i koji je, ja mislim, skoro sve filmove svog opusa upravo prikazao na ovom festivalu i skoro svake godine održao master klas na ovom festivalu, kako je bilo i juče, gde je govorio upravo o tome kako je nastao ovaj film. A film je nastao zapravo fokusiranje oko onoga što je usledilo posle neočekivane ostavke ruskog predsjednika Borisa Jelcina. Sve to počinje krajem 1999. kada je Vladimir Putin prvi put kročio u predsjednički kabinet. Vitalij Manjski je tada bio prisutan sa svojom kamerom, jako bliskom, imao je čak i jednu handy kameru, znači malu kameru kojom je snimao i trenutke koji nisu bili toliko zvanični, a tamo se našlo zapravo što je za kanal Arte tih između 1999. i 2000. godine snimao jedan od filmova koji su bili u okviru serijala kanala Arte koji su govorili o ruskim predsjednicima. Vrlo je zanimljiv film i zbog toga što je paralela sa dešavanjima u Kremlju zapravo i situacija u porodici Vitalija Manjskog, odnosno reakcija članova njegove porodice na činjenicu da je Vladimir Putin došao na čelo ruske države.
Očekujemo ga sa nestrpljenjem. Nevena, šta je još privuklo tvoju pažnju tokom vikenda, šta bi još izdvojila od filmova?
Tokom vikenda pre svega Arkadija Polarajta, koja je nastala od arhivskog materijala, neki od tih kadrova koje smo videli u tom zaista magičnom filmu je snimljen pre 100 godina i on je u stvari svojevrsna vrsta istorije Ujedinjenog kraljevstva, odnosno film esej o lepoti, o brutalnosti, o ludilu ruralne Britanije, kako stoji u opisu ovog filma, i o tome kako je zapravo industrializacija potisnula mitove i verovanja i paganske rituale koji su bili upražnjavani u Velikoj Britaniji, kao što dobro znamo iz istorije i iz istorije umetnosti na kraju krajeva, jer imam utisak da sve potiče od Stonehenge-a. Ja ne znam koji bi od festivala mogao da prikaže ovaj film, s obzirom da se radi o filmu koji je potpuno napravljen od arhivskog materijala i ja mislim da se umeće, kako je pokazao Paul Wright, zapravo ne uči ni u jednoj školi, nego se čovek sa tim rađa.
Da, to je posebna vrsta pristupa, da.
Jeste, zaista posebna vrsta pristupa. Takav pristup poseban i potpuno svoj i zaista vrlo originalan, ima i autor filma Akvarela, koji sam sinoć gledala i od kome evo i dan danas ceo dan danas razmišljam, verovatno zbog toga što juče ceo dan i danas u Jihlavi pada kiša. Sam naziv govori u stvari o tome kako ta moćna voda slika jedan akvarel koji je zapravo sušta suprotnost onoga što gledamo na platnu. To je jedna vrsta poziva Viktora Kosakovskog da se homo sapiens zapravo prizove pameti i počne da razmišlja o tome šta iz dana u dan čini prirodi koju nemilice uništava. Što se tiče današnjeg dana, on će biti obeležen predavanjem Radua Dudea, reditelja koji će ovde govoriti o dva filma, Mrtva nacija i Maršalovo drugo streljanje. I sigurno s ceremonijom zatvaranja u okviru u koje će biti uručene i nagrade ovogodišnjeg festivala i projekcija filma Emira Kusturice o predsjedniku Mukiki, koji je takođe prikazan na ovogodišnjem venecijanskom festivalu.
El Pepe, to je takođe istočnoevropska premijera, pa pretpostavljam da ćemo nešto od svega toga čuti i u sutrašnjoj Filmorami.
U sutrašnjoj Filmorami ćemo čuti naše autore koji se ovde predstavljaju na programu Ex Oriente. To su Nemanja Vojinović, Tea Lukač i Danilo Bećković, reditelj koji se ovde pojavljuje kao producent filma Tea Lukač, ali ja pozivam naše slušaoce da čuju šta će oni za sutrašnju Filmoramu reći, a tiče se iskustva koje iznosi iz Jihlave.
Hvala Nevene, želimo ti prijatan ostatak boravka u Jihlavi. Iz Jihlave sa Međunarodnog festivala dokumentarnog filma javila se Nevena Matović.
Jabličko zelené, co na jablonce zraje, než bude červené, to děvče bude moje. Potůčku studený, ochlaď to srdénko mé, hořící pro lásku té dívky modrooké. Dozrálo políčko ze zlátlo, už přišel čas. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko ze zlátlo, už přišel čas. Jablíčko červené, které ze stromu spadlo, neštěstí přineslo, lásku mou odloučilo. Než vášeň, než láska, než vůle tvá.
Velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra, na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo-sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dva minuta ostalo je do pola četiri, ovo je emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Sve je na papiru, izložba je Akademije likovnih umetnosti u Gdanjsku, koja je u toku u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Opširnije o njoj slušamo u prilogu koju je pripremila Tanja Živković.
Sve je na papiru, kao što stoji u naslovu, kraj. Ovim rečima u katalogu za izložbu počinje priča o poljskoj grafici, koja je poseban autorski pristup i način razmišljanja. Na izložbi prikazane su posebnost i raznolikost nekoliko disciplina u ovoj umetničkoj oblasti. Također, cilj izložbe je da predstavi današnje stanje poljske grafike tako što će se skoncentrisati na predstavnike koji potiču s Akademije likovnih umetnosti u Gdanjsku. Devet umetnika prikazuje svoje radove izrađene u pet različitih grafičkih tehnika. Rekao je dekan Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Dimitrije Pecić.
Savremena poljska grafika je vjerojatno najbolja danas na svetu. Ukoliko izuzmemo Kinu, teško je porediti se sa njom zbog njene veličine. Tako da je za naš fakultet vrlo važno što možemo da sarađujemo upravo sa Poljskom. Ova saradnja kroz program Erasmus Plus omogućit će razmenu kako profesora, tako i studenata, znači naši profesori i studenti moći će da provedu jedno vreme u Gdanjsku i njihovi studenti i profesori ovde. Ova izložba karakteristična je zapravo za svet grafike, zato što u svetu grafike su upravo te razmene izložbi poznanstva između kolega veoma česta i moguća, zato što su grafici, umetnosti grafike, radovi su pre svega na papiru, papire je lako transportovati, tako da je to razlog više, to što su oni došli da budemo zadovoljni. Od njih četvoro, troje prvi put u Srbiji.
Umetnike predvodi dekan Fakulteta grafike, profesor Slavomir Vitkovski. Uvaženi umetnik, suosnivač različitih umetničkih pokreta i promoter modernih grafičkih formi, predstavlja se digitalnom grafikom.
Mode zespo, politosti kao čajišći.
A imate mogućnost da upoznate samo dio nekog većeg tima. Ovi ljudi, to su, mislim, svako od njih ima neku svoju specijalizaciju i oni pripadaju najboljim mlađim umjetnicima u Poljskoj. Zadovoljstvo mi je što sam po prvi put ovdje u Beogradu. Zahvaljujući upravo tim susretima mi se možemo bolje upoznati i bolje se razumemo, a važno je istaknuti što svi pripadamo ovoj velikoj europskoj porodici naroda.
Izložba u Beogradu pruža šansu da se udruženim snagama predstavi snaga poljske grafike, ali da se umetnici pre svega kroz ovakve susrete upoznaju i povežu, kaže dr. Lukaš Butovski.
I just want to say one thing. So first of all,
želim samo da kažem jedno. Stalno razmišljam o činjenici u koju verujem i zbog koje znam da je vredno sve što radim. To je komunikacija između nas samih. To je jednostavno jer su radovi na papiru u našem slučaju i lako sa njima putujemo svuda po svetu. Umetnost je vredna i važna zbog povezivanja ljudi i to je veoma lepo i ja sam zbog toga srećan. Aleksandra Prisinovska bavi se slikanjem i grafikom i u svom radu obuhvata širok raspon tema.
That was older works.
Na izložbi su predstavljeni stari radovi, koji su nastali pre 5-6 godina. Inspiracija dolazi sa raznih strana. Crpim je iz pop kulture, filma, reklama, novinskih fotografija, ali i stripova. Ovde sam predstavila ekspresivne linoreze pune živosti. Oni liče na slike sa mekim linijama i za svaku od željenih boja linoreza izrađujem po jednu ploču. Grupna izložba u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, kao i samostalna izložba Slavomira Vitakovskog u galeriji Centra za grafiku, otvorene su do 10. novembra.
Show me the body. These pictures will shock you. Love is a drag we don't need anymore. We don't need to score. Show me the body, 404. Gateway not found, my wife is such a fan. Show me the body. Show me the body now. The starring in the movies of our lives. Starring in the movies of our lives. And the Academy Award for Good Times goes to you. Yeah, the Academy Award for Good Times. Hikikomori, through liquid crystal, we look at the world from my parents' homes. Show me the body, the secret of longevity is to stay away from men. Show me the body, show me the body now. We're starring in the movies of our lives. Starring in the movies of our lives. And the Academy Award for Good Times goes to you. Yeah, the Academy Award for Good Times. Eight pints are till you see them on the ground. They cover so much ground. Laptop predator, hunter-gatherer, once rare commodity, now easily found. Salt, sugar and fat, there's heavy traffic. Show me the body now. We're starring in the movies of our lives. Starring in the movies of our lives. And the Academy Award for Good Times goes to you. Yeah, the Academy Award for Good Times. Goes to you.
Na adresu emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 stiglo je jedno saopštenje iz Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu da su u toku probe za novu dramsku predstavu Veštice iz Salema, poznatog američkog dramatičara i romanopisca Artura Millera. Adaptaciju teksta i režiju potpisuje Nikita Milivojević, koji praktično prvi put režira u Srpskom narodnom pozorištu, i predstava će biti rađena u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i Centra za razvoj vizualne kulture iz Novog Sada. Premijera nas očekuje u petak 9. novembra na sceni Pera Dobrinović. A mi ćemo se sada osvrnuti na premijeru, prošlonedeljnu premijeru u Šabačkom pozorištu. Reč je o predstavi Dina Pešuta, Pretposlednja panda ili Statika, u režiji Maksima Miloševića i adaptaciji Marije Ratković. Dakle, u Šabačkom pozorištu bio je i na predstavu se osvrnuo Aleksandar Milosavljević.
Na planu estetike i dramske i pozorišne, najnovija šabačka premijera ne nudi novitete. Za ovaj komad fragmentarne strukture, pisan u postdramskom senzibilitetu, Dino Pešut je dobio prestižno hrvatsko priznanje, nagradu Marin Držić. A za šabačko izvođenje, temeljnu i odličnu adaptaciju, prevodići hrvatsku u stvarnost Šapca, načinila je Marija Ratković. Ni u takozvanoj društvenoj ravni dramu ne odlikuje posebna vrsta smelosti, jer su pojedina naša pozorišta već probila okove autocenzure te otvoreno progovorila o traumama realnosti koja nam određuje živote. Panda u dobroj i promišljenoj režiji Maksima Miloševića ipak očarava svojom slobodom i hrabrošću, jer u relativno maloj varoškoj sredini, upravo na primjerima iz šabačke svakodnevice, problematizuje potemkinovsku sliku stanja svesti našeg društva, ali i aktuelnog sveta, kao najboljeg od svih svetova navodnog kraja istorije. Pritom se autori ne kriju iza metafora ispraznih uopštavanja i opštih mesta. Naprotiv, sve je ovde konkretno, životno, uzbudljivo i iskustveno poznato. Šabačka predstava prikazuje živote, načine razmišljanja i sudbine mladih koji su rođeni u Srbiji početkom 90. godina prošlog veka, a sve njih mi i tekako dobro znamo. To su dakle oni koji su danas u punoj fizičkoj i intelektualnoj snazi i od kojih se mora očekivati da oblikuju sadašnjost, a još više budućnost države. No da li su oni u stanju da odgovore tom izazovu? Problem, vidjet ćemo, nije samo u traumama koje junaci vuku iz ranog detinjstva, niti u sudbinama njihovih roditelja, koje su uslovljene raspadom države, slomom svih vrednostnih sistema u 90. ratovima, NATO bombardovanjem i nepravednom tranzicijom. Najveću prepreku predstavlja opšta insuficijencija morala, zastrašujuće beznađe s kojim su mladi ovde suočeni, nesposobnost da se i personalno i generacijski odrede prema čudovišnoj zbilji koja ih melje. Razaranje društva, ratovi, rđave privatizacije, različiti oblici političkog terora samo su okvir u kojem likovi iz ove predstave odrastaju i u kojim i danas žive. Taj okvir im definiše pogled na svet, a on nije jedinstven, jer svako od ovih mladih ljudi nije samo pripadnik još jedne od ovdašnjih izgubljenih generacija, nego i samosvojna ličnost s vlastitom porodičnom istorijom, karakterom i specifičnim sistemom socijalizacije. Smelost predstave je bazirana na duhovitoj, ali pokatkad i potresnoj adaptaciji, na spremnosti adaptatorke da totalitet pomenutih elemenata konkretizuje u malovaroškom ambijentu koji Radomir Konstantinović definiše pojmom filozofija palanke. No budući da se taj pojam ne tiče samo Šapca, predstava postepeno formira sliku opšteg društvenog mračnog horizonta koji nadilazi politikanski pamflet ili stranački interes. Otuda je Panda samo na prvi pogled generacijska predstava. Ona istina izrasta iz senzibiliteta konkretnog naraštaja, ali se bolno tiče svakog ko ozbiljno i odgovorno promišlja budućnost ove ili bilo koje slične države. O sudbini šabačke predstave će dakle odlučivati upravo ovaj kriterijum kao temeljno određenje istinskog patriotizma. Impozantnu energiju svoje generacije predstavi je darivala sjajna glumačka ekipa: Kristina Pajkić, Jovana Pantić, Strahinja Barović i Miloš Vojnović. Tumačili su dramske likove kao da igraju sebe, stvarajući atmosferu dokumentarca, uspevajući pritom da prividno naivnoj dečijoj igri i elementima lokalnog udahnu dimenziju serioznog, dramatičnog i opšteg. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live,
Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. In a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny when you're in a small town. My father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. In a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, i dalje se krećemo po daskama koje život znače u Bitev teatru. Danas je održana konferencija za novinare povodom predstojeće premijere komada Sprovod u Terezijenburgu. Reč je o tekstu Miroslava Krleže, a predstavu će režirati Anđelka Nikolić. Slušamo prilog koleginice Mire Knežević.
Anđelka, vama Krleža ide. Ja se sećam vaše izvanredne predstave Vučjak, koju ste uradili u Narodnom pozorištu Kikinda, takođe Miroslav Krleža. I Krleža je nešto što vas očigledno, njegov rukopis, njegova razmišljanja, vas privlače.
Da, hvala na podsjećanju na to lepo iskustvo. Ja sam upravo sada, hodajući prema vama, ako mogu tako da kažem, razmišljala o tome kako je kod Krleže najintrigantnije to što on na fenomenalan način povezuje društvenu situaciju, političku situaciju, mir i nemir u svetu sa životom pojedinca, sa intimnim životom pojedinca i sve te raspade vrlo inteligentno i prosto rečeno genijalno spaja.
Zašto ovaj tekst?
Ja dugo poznajem ovu priču, moram reći da od trenutka kada sam je prvi put pročitala, što je bilo u vreme kada sam radila upravo predstavu koju ste pomenuli, pa do danas, što je više od 10 godina, zapravo ta priča sve više postaje autobiografska moja priča. I sada, hodajući ulicom pomenutom, razmišljam o tome kako ono postaje sve aktuelnije, a nažalost moram da kažem. Jer ovo što trenutno, današnjim danom, možda najbolje povezuje moj neki lični odnos sa tom pričom i tu priču jeste situacija da sam recimo slično kao ovaj glavni junak u pripovijesti Sprovod u Terezijenburgu pre 2 godine bilo situacija da sam u upravnom odboru Narodnog pozorišta koji se bori za istinu, koji pokušava da na sve legitimne načine signalizira predsjedniku Republike, ministru kulture i javnosti istinu o nezakonitosti uprave u tom pozorištu. Nažalost, u tom trenutku mi smo ostali bez odgovora, povukli smo se sa pozicije članova upravnog odbora. Ja sam nesrećna što se to tako završilo, ali moram reći da sam srećna što istina ipak ima to nezgodno svojstvo da se ona migolji, curi, ne može ipak da bude potpuno satrvena, tako da eto, 2 godine kasnije mi imamo ponovo pokrenutu priču, možda od strane moćnih govornika na tu temu. To je samo jedan od primera za to koliko je pripovetka Sprovod u Terezijenburgu Miroslava Krleže danas važna. Tu se radi o sahrani na neki način austro-ugarski, ali takođe o sahrani istine, o sahrani ljubavi, o sahrani talenta i talentovanih, o progonu talentovanih pred nečim što je jedna tvrda, tupa, glupa, nažalost moćna sila.
I Anđelka, ovo je koprodukcijska predstava Bitev teatra i pozorišta Kostola Njideže, koje ima vrlo specifične predstave. Naravno, ne možemo unapred govoriti, ali kakav vam je bio ključ?
Moram da kažem da su to 2 moje omiljena pozorišta u zemlji zbog repertoara koji neguju i da se negde u u nečemu što je repertoar pozorišta Kostelnje Deže i u nečemu što bi trebalo da bude repertoar Bitev teatra, pa se to nekad dešava, nekad ne dešava. To jeste jedno istraživačko, uzbudljivo, živo pozorište koje svaki put razmatra i formu i sadržaj od početka, tako da je to jedan lep susret, jedan divan i dirljiv susret sjajnih glumaca koji su možda ne toliko iz različitih škola, koliko iz različitih pristupa, sa različitim iskustvom, što je dalo jedan veoma lep rad.
Glavnu ulogu tumači Boris Kučov. Da li je ovo Krleža prvi u vašoj karijeri?
Jeste prvi i prvi put sad igram na hrvatskom jeziku, inače na mađarskom jeziku igram predstave u Subotici u pozorištu Kostelnje Deže.
Kakav je osjećaj vaš lični kada ste čitali svoju ulogu? Mladi glumac, Krleža stari pisac, ali lukav.
Jako mi je bilo zanimljivo, pošto je ovo jako, kako da kažem, teško je ovog lika naći, zašto je on zapravo to uradio, što je uradio. Veoma je zaljubljen, a istovremeno je jako i pametan, inteligentan čovek i sve to, sve te nivoe treba naći ovog karaktera i sve to staviti, tako reći, na jedan papir i tako treba to igrati. I to smo jako puno istraživali sa Anđelkom, na koju formu to da bude najzanimljivije i najinteresantnije.
Beogradska premijera zakazana je za sredu u 20 časova u Bitev teatru, a subotička u pozorištu Kostelnje Deže 6. novembra u 19 sati i 30 minuta.
Oh.
U okviru programske akcije Radio Beograda, knjige solidarnosti, seoskoj biblioteci u Donjoj Stražavi poklonjeno je 1000 knjiga. Nakon 4 decenije, to je prva biblioteka otvorena na seoskom području opštine Prokuplje. Eto, ovom informacijom od vas se opraštaju Tanja Kosanović, Sonja Sibinoski, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Slede vesti, par sonora, Gorica Pilipović vas vodi kroz aktuelne muzičke događaje. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Every time you look at me, I see something I don't want to see now. How you've turned into my Saint Christopher, follow me, Saint Christopher, follow me. You seem to know the better than me, Saint Christopher. Don't dare me, 'cause every time you raise your voice and tell me I don't have a choice, I've packed my bags, got one foot out the door, and I won't take no more. Yeah, you, I'm talking to you, with your fucked up hair and your bad tattoos. Yeah, you, I'm talking to you, you got it all figured out, know what it's all about, but will you ever learn to shut your mouth? Shut your mouth. Go to touch me, I drop back, you gotta have your way, yourself on the map. Well, I'm not your fucking cattle.